Όπως έχουμε πει την προηγούμενη φορά που ήμασταν μαζί, φέτος με τη βοήθεια του Θεού θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε κείμενα πατερικά από το υπέροχο βιβλίο «Μικρός Ευεργετινός» της Ιεράς Μονής Παρακλήτου, και θα τα δούμε τα κείμενα αυτά μέσα από τα δικά μας δεδομένα και τις δικές μας δυνάμεις και δυνατότητες. Είμαστε ακόμα στην πρώτη υπόθεση που λέγει «Κανείς ποτέ δεν πρέπει να απελπίζεται, έστω και αν έκανε πολλές αμαρτίες, αλλά να ελπίζει ότι θα σωθεί με τη μετάνοια». Είχαμε δει μερικές περιπτώσεις και μερικά από τα περιγραφόμενα διηγήματα των Αγίων Πατέρων, και θέλω να επιμείνω σήμερα λίγο περισσότερο σε ένα λόγο του Αββά Ισαΐου που περιγράφει, που περιέχεται στην υπόθεση αυτή, που λέγει και μιλά για το θέμα της λύπης. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο βασανίζει σήμερα πάρα πολλούς αδελφούς μας και είναι δυσδιάκριτο θέμα και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Διότι είναι φυσικό ότι όταν ο άνθρωπος αμαρτήσει, επειδή η αμαρτία είναι τραύμα στη ψυχή του ανθρώπου, έστω και αν με τη λογική δεν το δεχόμαστε, έστω και αν πούμε ότι αυτό δεν είναι κακό, είναι φυσικό, είναι κάτι που μου αρέσει, δεν έγινε τίποτα κτλ. Έστω και αν η λογική μας δηλαδή προσπαθεί να δικαιολογήσει τις πτώσεις μας ή να μην δεχθεί καν ότι αυτό είναι αμαρτία, που αμαρτία σημαίνει τραύμα, σημαίνει αστοχία, σημαίνει λάθος, και αυτό το γεγονός της αμαρτίας θανατώνει την ψυχή μας και την χωρίζει από τον Θεό, από μόνο της η ψυχή δημιουργεί μια κατάσταση λύπης, θλίψης, που είναι ένα φυσικό φαινόμενο, όπως όταν ο άνθρωπος τραυματιστεί αμέσως πονεί εκεί στο τραύμα, έτσι και όταν ο άνθρωπος αμαρτήσει, τουλάχιστον όσον υπάρχει η συνείδησή του και είναι ζωντανή και λειτουργεί, δημιουργείται μια θλίψη, μια κατάσταση έτσι αθυμίας για το γεγονός της πτώσης του. Αυτή η θλίψη όμως χρειάζεται μια σωστή διαχείριση, γιατί μπορεί να γίνει εργαλείο στα χέρια της Θείας Χάριτος αφενός και να βοηθήσει στη μετάνοια, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να γίνει και εργαλείο στα χέρια του εχθρού της σωτηρίας μας και να μας ρίξει στην απόγνωση και στην απελπισία, πράγμα το οποίο είναι χειρότερο από την πτώση στην αμαρτία. Διότι το να πέσει ο άνθρωπος στην αμαρτία και να μετανοήσει και να ελπίσει επί Κύριον και να επικαλεστεί το έλεος του Κυρίου και δια της μετανοίας να ζητήσει άφεση αμαρτιών, τότε ανορθούνται από την πτώση και επανέρχεται στην προτέραν κατάσταση. Ενώ εάν ο άνθρωπος πέσει και μετά βυθιστεί στην απόγνωση και στην απελπισία, τότε γίνεται πολύ βαριά η πτώση και ο άνθρωπος αυτός βυθίζεται στο απίθμενο εκείνο πέλαγος της απελπισίας και δεν επιστρέφει πίσω, γιατί λέγει και αισθάνεται ότι πλέον τίποτα δεν γίνεται, ότι τίποτα δεν τον βοηθά. Γι' αυτό οι πατέρες μας διδάσκουν με πάρα πολύ σαφήνεια να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το πνεύμα της λύπης, το οποίο δεν είναι κατά Θεόν, διότι η κατά Θεόν λύπη απεργάζεται μετάνοια. Η λύπη την οποία είναι στα χέρια του Θεού και την οποία ενεργάζεται η χάρη του Θεού έχει ελπίδα μέσα, έχει μία παρηγορία, έχει μία... ένα θάρρος ότι ναι μεν έπεσα, θλίβομαι, λυπούμαι για αυτό το γεγονός, αλλά παρά τα αυτά ελπίζω εις τον Θεό, όχι στις δυνάμεις μου, όχι στα πόδια μου και στα χέρια μου, αλλά εις τον Θεό, τον εγείροντα τους νεκρούς, αυτόν τον Θεό ο οποίος είναι πατέρας μας, σε αυτόν τον Θεό ελπίζω και αυτόν τον Θεό επικαλούμε και εις αυτόν τον Θεό έχω την ελπίδα της σωτηρίας μου. Λέγει λοιπόν Αββάς Ισαΐας: «Πρόσεχε αδελφέ το πονηρό πνεύμα που φέρνει τη λύπη στον άνθρωπο, γιατί είναι φοβερή καταδίωξη που σου κάνει μέχρι να σε ρίξει κάτω. Πρόσεχε αδελφέ μου, λέγει, πάρα πολύ αυτό το πνεύμα των πονηρών που σου φέρνει τη λύπη, και γιατί αυτό το πνεύμα των πονηρών σε καταδιώκει, σε καταδιώκει μέχρι να σε συντρίψει. Είναι πάρα πολύ φοβερό πράγμα. Συνθλίβει τον άνθρωπο, και ιδιαίτερα τον άνθρωπο είναι και ευαίσθητος, και όπως είναι οι σημερινοί άνθρωποι ευαίσθητοι και αδυνάτου ψυχικής κράσεως, τους πολεμά αυτό το πνεύμα της λύπης με τα αμέτρητα εκείνα, γιατί να το κάνω, γιατί να το πω, γιατί να κοιτάξω, γιατί να πράξω, γιατί να μην το σκεφτώ, γιατί να μην το προνοήσω, γιατί να μην πάω, γιατί να μην κάνω, χίλια γιατί ατέλειωτα και αμέτρητα, που φέρνει μέσα στον άνθρωπο μεγάλη δυσκολία και μεγάλη ταλαιπωρία. Γιατί αυτή η κατάσταση δεν βοηθά καθόλου τον άνθρωπο που αγωνίζεται πνευματικά, γιατί όλη η προσπάθεια του ανθρώπου για να προχωρήσει στην πνευματική ζωή είναι να επιδιώκει το έλεος του Θεού και να γνωρίζει ότι η σωτηρία του δεν εξαρτάται από την αναμαρτησία του ή από το αλάφθαστον του βίου του. Δυστυχώς, αδελφοί μου, δεν θα γίνομαι ποτέ αναμάρτητοι και δεν θα γίνομαι ποτέ αλάφθαστοι. Πάντοτε είμαστε υποκείμενοι στην αμαρτία και πάντοτε είμαστε υποκείμενοι στο λάθος και στην μικρότητα της ανθρώπινης φύσεως. Δεν θα σωθούμε δηλαδή δια του αναμαρτήτου βίου μας, αλλά θα σωθούμε δια της μετανοίας μας. Η μετάνοια είναι αυτή η οποία θα μας σώσει. Βέβαια, οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού ασφαλώς ελευθερώνονται από τα μεγάλα και φοβερά πάθη και είναι κατά το δυνατόν ανθρωπίνος απαθής. Όμως και ακόμα και αυτοί οι μεγάλοι Άγιοι δεν πάβουν να έχουν επάνω τους τη σφραγίδα της ανθρώπινης ατέλειας. Μόνον η υπεραγία Θεοτόκος κατά χάρη έλαβε από τον Θεό αυτήν τη χάρη να μην έχει την ανθρώπινη αμαρτωλότητα και ατέλεια. Εμείς οι υπόλοιποι και οι μεγαλύτεροι Άγιοι ακόμα έχουν αυτήν τη σφραγίδα, την ατέλεια, και δυστυχώς πρέπει να το ξέρουμε, διότι είμαστε καθημερινά αγωνιζόμενοι και δεν έχουμε δύναμη να μπορέσουμε να μετέρθουμε εκείνους τους μεγάλους αγώνες των Αγίων Πατέρων μας. Η λύπη λοιπόν, η λύπη της αμαρτίας, η λύπη του πονηρού πνεύματος είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο μας παραμονεύει σε κάθε τρόπο και σε κάθε γωνιά της ζωής μας. Πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ, διότι βλέπουμε καθημερινά ανθρώπους οι οποίοι απογοητεύονται και λένε δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, δεν μπορώ να πράξω άλλος πως, και επειδή δεν αντέχουν την λύπη και την θλίψη και το σκοτάδι των πτώσεών τους, προτιμούν, μη έχοντας τι να κάνουν, να απορρίψουν τον Θεό και να μην σκέφτονται περί του Θεού, διότι η σκέψη του Θεού και η αίσθηση ότι ο Θεός είναι πατέρας και είναι ζών και ενεργών τους δημιουργεί μεγάλη, μεγάλη δυσκολία. Έτσι, αποδεχόμενοι ας πούμε την πτώση τους και μην μπορώντας να αντέξουν αυτήν την λύπη, γιατί γνωρίζουν ότι ο Θεός υπάρχει, προτιμούν να απορρίψουν και τον Θεό ακόμα προκειμένου να γλιτώσουν, όπως δυστυχώς νομίζουν, από την παρουσία του Θεού που τάχα τους δημιουργεί πρόβλημα θλίψεως. Ενώ αυτή η θλίψη δεν είναι η κατά Θεόν θλίψη, δεν είναι αυτή η θλίψη που θέλει ο Θεός. Ο Θεός, ναι, σίγουρα θέλει να συνειδητοποιούμε την αμαρτία μας, γιατί μόνο συνειδητοποιώντας την θα μπορέσουμε να την πολεμήσουμε. Εάν δεν το καταλάβουμε ότι είμαστε εμπαθείς και οι πράξεις μας και οι ενέργειές μας σκοτώνουν την ψυχή μας και μας θανατώνουν και μας απομακρύνουν από τον Θεό, εάν δεν το καταλάβουμε αυτό το πράγμα και αν δεν το παραδεχθούμε, τότε δεν θα μπορέσουμε να πολεμήσουμε, γιατί είναι και αυτό μια τέχνη του πειρασμού πολλές φορές, να ελαχιστοποιεί ας πούμε και να μηδενίζει τις αμαρτίες μας, λέγοντας μας ότι δεν είναι τίποτα, είναι κάτι φυσικό, δεν είπε ο Θεός αυτό το πράγμα και ποιος ξέρει και αν υπάρχει και Θεός και χίλια δυο άλλα πράγματα, και παραμένει ο άνθρωπος μέσα στο πέλαγος αυτό της αμαρτίας και δεν έχει ούτε καν διάθεση ούτε καν αίσθηση μετάνοιας για αυτό που έγινε, και βέβαια παραμένει εκεί μέσα στην λύθη και στην άγνοια της αμαρτίας και αποθνίσκει η ψυχή του. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε, ναι, συνειδητοποιήσουμε την αμαρτία μας, αλλά να προσέξουμε να μην πέσουμε εις την παγίδα της λύπης, της κοσμικής λύπης, της δαιμονικής λύπης, αυτής της λύπης η οποία είναι γεμάτη απόγνωση και αποθάριση, γιατί δεν θα μπορέσουμε μετά να αντισταθούμε και να αγωνιστούμε περισσότερο, θα χάσουμε το θάρρος μας και θα ταλαιπωρούμαστε πνευματικά και ψυχικά, και μέχρι ακόμα και μπορεί να αρρωστήσει ο άνθρωπος από την πολλή λύπη και από την πολλή δυσκολία στην οποία ο πειρασμός μπορεί να τον οδηγήσει. Αντίθετα, η κατά Θεό λύπη, ναι, συνειδητοποιεί την αμαρτία, εντοπίζει την αμαρτία, αλλά έχει ελπίδα εις τον Θεό. Έχει ελπίδα, γιατί είναι γεμάτη ειρήνη, είναι γεμάτη φως, είναι γεμάτη αισιοδοξία, είναι γεμάτη κίνηση προς τον Θεό, και λέγει, όπως λέγει εδώ ο Αβά Ισαΐας, μη φοβάσαι, έλα πάλι, ο Θεός γνωρίζει ότι είσαι αδύνατος, και δυναμώνει ο Θεός τον άνθρωπο και τον καλεί κοντά του και τον περιβάλλει με την αγάπη του. Να μην λέγει ποτέ ο άνθρωπος ότι εγώ δεν μπορώ, εγώ πλέον εχάθηκα, εγώ πλέον δεν υπάρχει για μένα σωτηρία. Δεν μπορεί να σταθεί αυτό. Αυτό είναι προσβολή στον Χριστό μας, διότι αν πει ο άνθρωπος έτσι, είναι σαν να λέγει του Χριστού ότι εγώ πλέον δεν μπορώ να σωθώ, γιατί δεν μπορεί να με σώσεις. Εσύ Χριστέ μου δεν μπορεί να με σώσεις, γιατί εγώ έχω τόσες αμαρτίες που εσύ δεν μπορεί να με σώσεις. Μα ο Χριστός ήρθε αμαρτωλούς σώσε. Ον πρώτο σημείο εγώ ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Και οι αμαρτωλοί άνθρωποι δεν είναι κανένας άλλος παρά εγώ ίδιος και μόνον εγώ. Και τι ζητά από μένα ο Θεός? Ζητά από μένα ο Θεός μετάνοια. Μετάνοια η οποία γεννάται από την ταπείνωση, η οποία συνειδητοποιεί την πτώση, συνειδητοποιεί την αμαρτία, συνειδητοποιεί την δυσκολία. Και στη συνέχεια ο Αββάς Μάρκος λέγει, ποια είναι, λέγει, η θανάσιμη αμαρτία. Ακούμε πολλές φορές που μας ερωτούν πολλοί άνθρωποι τι σημαίνει θανάσιμη αμαρτία και ποιες είναι οι θανάσιμες αμαρτίες. Είναι γεγονός ότι διάφοροι πατέρες κατά καιρούς απαρίθμησαν διάφορες αμαρτίες ως θανάσιμες. Κάθε αμαρτία είναι θανάσιμη, διότι η αμαρτία επιφέρει θάνατο στην ψυχή του ανθρώπου. Αλλά, όπως πολύ ωραία λέγει ο Αββάς Μάρκος, αμαρτία θανάσιμη είναι εκείνη για την οποία ο άνθρωπος μένει αμετανόητος. Διότι ο αμετανόητος άνθρωπος δεν θεραπεύεται, δεν συγχωρείται, αφού δεν μετανοεί. Άρα κάθε αμαρτία εξαλείφεται δια της μετανοίας. Δεν υπάρχει αμαρτία την οποία δεν μπορεί να καλύψει μετάνοια. Ας σκεφτούμε την φοβερότερη αμαρτία που μπορεί να διαπράξει ένας άνθρωπος. Και ας υπολογίσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος διαπράττει αυτήν τη χείριστη, τη χειρότερη αμαρτία εκατομμύρια φορές το δευτερόλεπτο, ας πούμε, ασύλληπτον αριθμό. Εκατομμύρια στην εκατομμύριο, στη δύναμη, ας πούμε, το δευτερόλεπτο. Επαναλαμβάνει την αμαρτία αυτή. Και για αυτήν ακόμα την αμέτρητη, ας πούμε, σε μέγεθος και σε αριθμό αμαρτία, η μετάνοια την εξαλείφει. Την εξαλείφει μετανοιά, μετανοήσει ο άνθρωπος, ο Θεός εξαλείφει το βάρος και το τραύμα της αμαρτίας. Αντίθετα, αν ο άνθρωπος δεν μετανοήσει, τότε η αμαρτία δεν εξαλείφεται, όχι γιατί ο Θεός του κρατά κακία, αλλά γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος δεν μπαίνει στην διαδικασία της θεραπείας. Και γι' αυτό η θανάσιμη αμαρτία είναι η αμετανόητος αμαρτία. Αυτή η αμαρτία για την οποία ο άνθρωπος δεν μετανοεί. Ενώ όλες οι άλλες και η φρικτότερη αμαρτία, εάν μετανοήσει ο άνθρωπος, ο Θεός τον δέχεται και τον θεραπεύει. Λέγει στη συνέχεια πιο κάτω ο Αββάς Ισαΐας, ο Αββάς Μάρκος, ότι «Πολύ λυπόμαστε όταν κάνουμε αμαρτίες, τις αιτίες τους όμως με ευχαρίστηση τις δεχόμαστε». Δηλαδή λέγει ότι εμείς οι άνθρωποι καμιά φορά όσοι του τρόπονται να αγωνίζονται και προσπαθούν, όταν πέσουν σε μια αμαρτία λυπούνται, στενεχωριούνται. Όμως λέγει τις αιτίες των αμαρτιών τις δεχόμαστε με ευχαρίστηση. Ας πούμε ότι κάποιος άνθρωπος έχει ένα πάθος να παρακολουθεί, ξέρω εγώ, άσχημα θεάματα. Όταν πέσει δια των θεαμάτων αυτό σε αμαρτίες, λυπάται. Αλλά όταν του πεις, εντάξει, αφού έχεις αυτή την αδυναμία, φύγε από το δωμάτιό σου ή από το σπίτι σου αυτά τα εργαλεία με τα οποία βλέπεις τις άσχημες εικόνες ή τις άσχημα θεάματα, εντούτοις δεν τα φεύγει. Εάν, ας πούμε, οι κακές συναναστροφές μας ρίχνουν σε κακές πράξεις και μας βλάφτουν, ναι, μπορεί να λυπούμαστε για τις κακές πράξεις που κάνουμε, αλλά δεν θέλουμε να σταματήσουμε τις κακές μας συναναστροφές και κρατούμε τις αιτίες. Ο άνθρωπος όμως δυστυχώς είναι τόσο αδύνατος που παρόντων των αιτίων, όπως μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, παρόντων των αιτίων είναι σχεδόν αδύνατο για τον άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη τραυματιστεί από τα αιτία να σταθεί στα πόδια του. Και οι πατέρες πρόσεχαν τόσο πολύ που ακόμα είπαν όχι μόνο τα πρόσωπα αλλά και τα πράγματα, ακόμα και τον τόπο στον οποίο αμάρτησες απόφευγε τον. Γιατί ακόμα και ο τόπος εκείνος μπορεί συνειρμικά να σε οδηγήσει σε μνήμες παλαιών πτώσεων και να εξηγείρει μέσα σου τη μνήμη και την νοσταλγία της αμαρτίας η οποία ενυπάρχει εις τον παλαιόν άνθρωπο και κανείς δεν μπορεί να ξέρει σε ποια κατάσταση θα είμαστε. Και οι πατέρες επρόσεχαν να μην βάλουν τον εαυτόν τους σε κινδύνους πνευματικούς. Δεν έκανα αυτό που κάνουμε εμείς πολλές φορές που λέμε θα πάω και θα προσέχω, θα πάω και δεν θα πάθω τίποτε, είμαι προσεκτικός, ξέρω εγώ τα έχω ξεπεράσει τώρα αυτά, τα έκανα που ήμουν νέος, τώρα δεν τα κάνω, προσέχω, δεν με ενδιαφέρουν, δεν με αγγίζουν κτλ. Δεν έλεγαν τέτοια πράγματα, γιατί εγνώριζαν και ήξεραν ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος και όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, τα πάθη είναι φιλεπίστροφα, δηλαδή αγαπούν να επιστρέφουν σε εκείνον στον οποίο είχαν κάποτε, ας πούμε, κατοικητήριο, σε αυτόν που εδούλεψε στα πάθη, σε αυτόν που υπηρέτησε τα πάθη, έστω και αν περάσουν χρόνια, εύκολα επιστρέφουν με μια απροσεξία του ανθρώπου. Γι' αυτό και οι πατέρες επρόσεχαν. Κάποτε ένας αβάς διηγείται κάπου αλλού το γεροντικό, περπατώντας στην έρημο είδε κάποια ίχνη κοσμικών προσώπων με τα οποία μπορούσε, ας πούμε, να σκανδαλιστεί και έσβησε στην άμμο το ίχνος εκείνο και του λέγει ο συνοδός «Και εσύ ακόμα φοβάσαι, πάτερ?» Και λέγει ο αβάς «Τις ηχρή αργού πολέμου, ποιος ο λόγος να δημιουργήσουμε πολέμους στον εαυτό μας εκεί που δεν υπάρχει κανένα λόγος και καμιά ας πούμε δικαιολογία, δηλαδή να ξεσηκώνουμε πολέμους και να ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας χωρίς λόγο. Αυτό είναι μεγάλη σοφία, της ηχρή αργού πολέμου». Να προσέχει ο άνθρωπος να μην πατά πάνω σε σάπια σανίδια που λέμε, να μην περπατά σε σάπια σανίδια. Βλέπεις ότι δεν σε κρατάει το σανίδι, δεν πατάς πάνω. Βλέπεις ότι κάποτε ήσουν αδύνατος και έπεσες, ας πούμε, σε κάποια αμαρτία στον τάδε τόπο ή με τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Μην επιμένεις και να λες ότι εντάξει θα το ξεπεράσω, θα τα βρούμε, θα συνεννοηθούμε. Δεν θα τα καταφέρεις. Είναι σχεδόν αδύνατον με πρόσωπα ή τέλος πάντων σε συνθήκες οι οποίες σε οδήγησαν σε πτώση και εχμαλωτίστηκες σε πτώση, δεν είναι εύκολο, για να μην πω είναι αδύνατον, να απαλλαγείς από τα πάθη και τις πτώσεις εκείνες. Η σοφία λοιπόν, αδελφοί μου, των Αγίων είναι να είμαστε προσεκτικοί, προσεκτικοί ώστε ούτε όταν πέφτουμε να απελπιζόμαστε, να χάνουμε το θάρρος μας και να παρατούμε τον αγώνα, αλλά ούτε και όταν με τη χάρη του Θεού βρούμε λίγο τα πόδια μας και μας απαλλάξει ο Θεός από τον πόλεμο το μεγάλο που είχαμε προηγουμένως, να μην ξεθαρεύουμε και να λέμε τώρα εγώ τα έχω ξεπεράσει και μπορώ εύκολα, ας πούμε, να κάνω, ας πούμε, διάφορες ενέργειες και δεν έχω κίνδυνο, διότι εκεί που δεν το περιμένεις θα σου έρθει ξαφνικά ένας μεγάλος πόλεμος, και λόγω του ότι είχες εχμαλωτιστεί παλαιότερα και είχες πέσει στην αμαρτία, θα αρπάξεις μια μεγάλη τρικυμία και θα καταποντιστείς, για να μάθεις να είσαι συνετός και πάνω απ' όλα ταπεινός. Ο ταπεινός άνθρωπος προσέχει. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν εκθέτει τον εαυτό του σε κινδύνους. Ο ταπεινός άνθρωπος λέγει ότι εγώ ας προσέξω, είμαι αδύνατος και προσέχω. Ο υπερήφανος λέγει εγώ δεν παθαίνω τίποτα, θα πάω, τα έχω ξεπεράσει, δεν φοβάμαι, δεν κάνω, δεν φτιάνω. Και στο τέλος, και λόγω της υπερηφάνειάς του και λόγω της απροσεξίας του, πέφτει και συντρίβεται και μετά ψάχνει να βρει τις αιτίες.